l'un près de l'autre se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su d'homme délivré de l'appréhension de l'ombre, se tenant par la main dans l'immobilité de la prière,
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Νατάς Αποφίλιου και ο Θέμης Καραμουρατίδης μας παρουσιάζουν τον δικό τους, τον δικό μας Μίκη Θοδωράκη. Παιδιά, εσείς έχετε ένα ιδιαίτερο επίτευγμα σε αυτή τη διαδρομή. Έχετε ένα δικό σας κοινό τεράστιο που όλο διευρύνεται. Αυτό το κοινό έχει επαφή με τη μουσική, με το έργο του Μίκη. Αισθάνεστε και λίγο γέφυρα για να περάσει αυτό το έργο σε αυτόν τον κόσμο?
Νομίζω ότι αισθανόμαστε πολύ γέφυρα και γι' αυτό και προσπαθούμε να το κάνουμε. Νιώθουμε ένα χρέος απέναντι στο πώς θα γίνει και το πώς θα μπορέσει αυτή η γέφυρα πραγματικά να ενώσει έναν κόσμο που μας εμπιστεύεται καλλιτεχνικά. Με το έργο του Θεοδωράκη. Η αλήθεια είναι ότι δεν το φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο
αγεφύρωτο.
Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που τόσοι πολλοί άνθρωποι και σε μια ηλικία όχι τόσο μικρή, δηλαδή όχι 17 χρονών, πιο μεγάλοι, δεν ξέρουν ακριβώς. Ξέρουν ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι σημαντικός, φυσικά και ξέρουν κάποια πράγματα, γιατί είναι τόσο παλαϊκός και τόσο μέγας που έχει φτάσει σε όλους και σε όλες τις γενιές. Αλλά ακριβώς τι είναι ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, νομίζω ότι θα το δουν μέσα από την εμπιστοσύνη που έχουν σε αυτό που σε εμάς και το οποίο είναι τρομερά τιμητικό. Και είναι φοβερή ευλογία.
Όταν λέμε επιδραστικότητα του Μίκη Θοδωράκη, τι εννοούμε, Θέμη?
Εννοούμε έγχυση της μουσικής του στο DNA μας. Εννοούμε ότι οποιαδήποτε έκφανση της ζωής ολονών μας συνδέεται με το έργο του σε ένα βαθμό που ακόμη και οι άνθρωποι που λένε, γιατί ακούς πάρα πολύ συχνά ότι, ας πούμε, εμένα δεν μου αρέσει ο Θοδωράκης, προτιμώ το Χατζηδάκι, ξέρω εγώ.
Ή δεν ακούω τέτοια μουσική.
Ναι, δεν ακούω τέτοια μουσική. Ακούνε και είναι κομμάτι της δικής τους, του μεγαλώματός τους, καταρχάς.
Είτε το ξέρουν, είτε δεν το ξέρουν.
Ακριβώς.
Είτε το ξέρουν, είτε το ξέρουν. Γι' αυτό λέω των εκφανσεών του όλων. Από την εκπαίδευσή τους μέχρι τη διασκέδασή τους, μέχρι τα φοιτητικά μεζοδοπολία που χόρευαν μεθυσμένοι και δεν ξέρουν τι τραγουδάγανε.
Το Θοδωράκι.
Το Θοδωράκι. Είναι τόσο ενδιαφυσβήτητο αυτό που έχει γίνει με τη μουσική του, που νομίζω ότι μου φαίνεται και λίγο αστείο να τοποθετηθούμε για το αν είναι ο επιδραστικότερος ή όχι.
Τον χορεύουν στα μουσεία.
Έχοντας ακούσει, ας πούμε, την Edith Piaf μόλις να λέει Μίκη Θοδωράκη.
Ναι.
Οπότε δεν νομίζω ότι είναι παντού. Σε όλους μας, στο αίμα μας, άμα κόπησε, έχει λίγο Μίκη Θοδωράκη και για αυτούς που δεν το θέλουν καν.
Τώρα, μια και είπες για το μουσείο, για το Βυζαντινό, αναφέρεσαι στο γεγονός ότι πήγε η έκπτωτη βασιλική οικογένεια και χόρεψε στο Βυζαντινό Μουσείο τη Δραπετσόνα. Έτσι. Η οποία Δραπετσόνα, να πω, γράφτηκε όταν ο παππούς αυτών που χόρευαν μαζί με τους κυβερνώντες τότε στέλνανε τις μπουλντόζες και ξυλώνανε τις παράγκες στην Προσφυγούπολη στη Δραπετσόνα. Γι' αυτό γράφτηκε αυτό το τραγούδι.
Το γνωρίζω.
Και το τραγουδούσε και το
ακόμη
χόρευε.
Και αυτοί.
Το κάνανε δισκοτσάμικο, βέβαια.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είναι αυτό που έλεγε ο Θέμης προηγουμένως, ότι ακόμα και αυτοί, δηλαδή οι κυφίνες, οι οποίοι ζουν και γλεντούν με τη δουλειά και με τα τραγούδια των άλλων. Γιατί αυτός είναι ο πολιτισμός τους, βέβαια. Ο δικός πολιτισμός ξεκινάει από το «γρίβαμ σε θέλει ο βασιλιάς». Μέχρι εκεί. Από εκεί ξεκινάει, εκεί φτάνει. Αλλά όταν ακόμα και αυτοί δεν έχουν κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι αποδεικτικό αυτού που έλεγε τώρα ο Θέμης, ότι ένας ολόκληρος λαός, είτε το ξέρει είτε δεν το ξέρει, κουβαλάει μέσα του αυτό τον ήχο, γιατί τελικά τι κουβαλάει, κουβαλάει την ίδια του την ιστορία.
Γι' αυτό το ανέφερα, γιατί αυτό είναι κάτι αδιαμφισβήτητο. Το τι υπήρξε ο Μίκης για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες, είναι κάτι που είναι αδιαμφισβήτητο και θα έπρεπε να είναι αλφάβητο. Στο σχολείο, στα οδεία, θα έπρεπε. Και όχι μόνο, τώρα μιλάμε για το Μίκη Θοδωράκη συγκεκριμένα. Είναι και άλλοι που έχουν αντίστοιχα μεγάλο έργο και αντίστοιχη επιδραστικότητα στη ζωή που ζούμε σήμερα. Και αυτό νομίζω συμβαίνει με τη μεγάλη τέχνη. Είναι απόλυτα οικουμενική.
Κάθε φορά που εσείς τοποθετήστε απέναντι στα πράγματα, γιατί αυτή η δήλωση ενάντια, όχι δήλωση, ήταν ανήμερα
τη μέρα
της δολοφονίας του
Παύλου. Ναι, ήταν βράδυ 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. Ήταν μια αντιφασιστική δήλωση που εξέφραζε όλους μας.
Και τότε λοιπόν θύμισες από σκηνής τα λόγια του Φόντα, του Λάδη,
ναι,
για το φασισμό. Πράγμα το οποίο θα μπορούσες και να μην το κάνεις, όπως κάνουν οι περισσότεροι.
Mm-hmm.
Διότι τι θες τώρα να μπλέκεις με όλα αυτά. Κάθε φορά που γίνεται αυτό, παρατηρώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταρχάς εκεί και μετά αυτό εξαπλώνεται από την ομάδα Βρωμιάς σε διάφορους άλλους τομείς, ότι υπάρχει ένας μηχανισμός. Το νιώθεις και εσύ ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που σας ακολουθεί και κάθε φορά που θα πείτε μια κουβεντούλα,
ναι,
η οποία δεν αρέσει στο καθεστώς, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το τι χρώμα μαλλιά έχεις ή με το τι ρούχα φοράς?
Δεν ακολουθεί εμάς, ακολουθεί τη θέση. Το πρόβλημα είναι η θέση. Και είναι τα πρόσωπα που εκφράζουν θέσεις που δεν αρέσουν, είναι δουρύπη με έναν, η επίθεση σε αυτούς. Είναι, οπότε δεν το εκλαμβάνω προσωπικά. Ποτέ. Ξέρω ότι αυτό που πειράζει είναι η αντιφασιστική δήλωση. Πόσο μάλλον όταν προέρχεται από το στόμα μιας γυναίκας σε μια πολύ πολυπληθή συναυλία σε χιλιάδες ανθρώπους και αριστερής. Δηλαδή οι ταυτότητες είναι πολύ ενοχλητικές ούτως ή άλλως, αλλά το κυριότερο από όλα και το πιο ενοχλητικό είναι η ίδια η θέση. Γιατί δύσκολα θα πεις, θα χτυπήσεις τη θέση η οποία όταν γνωρίζεις ότι αυτή είναι μια δολοφονία που έγινε από φασίστες και εγκληματική οργάνωση που είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Αυτό δεν μπορείς εύκολα να πεις γιατί λέει το αντιφασιστικό μήνυμα. Μπορείς όμως να λιδωρήσεις, να εξευτελίσεις το πρόσωπο, έτσι ώστε να χάσει και την αξία του, την αξία της ίδια η δήλωση. Αλλά αυτά τα έχουμε δει και τα βλέπουμε και θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς και πώς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, τη στάση μας και την πορεία μας στη ζωή.
Χαίρομαι που το κάνεις μη προσωπικό, γιατί μου δίνεις δυνατότητα να το κάνω εγώ απολύτως προσωπικό, λέγοντας προς όλους αυτούς πως είστε καραγκιόζηδες, είστε γελοί και είστε και γλίτσες. Όπως δηλαδή είναι ο κάθε φασιστάκος και ο κάθε κρύφο φασιστάκος.
Σιτά την ίδια εμένα.
Έχει πει ο Γιάννης Ρίτσος, έβγαλε την ποίηση στον καθαρό αέρα και την έφερε ως το τραπέζι του λαού, πλάι στο ποτήρι και το ψωμί. Μόνο αυτό να είχε κάνει, ναι, ο Θοδωράκης, δεν θα ήταν αρκετό?
Βέβαια. Καταρχάς, αυτό το είδος που λέμε έντεχνη ελληνική μουσική ξεκινάει από αυτό. Από τη δική του ιδιοφυΐα να πάρει τη λαϊκή μουσική, τα λαϊκά όργανα, τους λαϊκούς τραγουδιστές και να τους παντρέψει με τη μεγάλη, με την υψηλή ποίηση. Με την ποίηση που ήταν υποψήφια για Νόμπελ. Αυτό από μόνο του είναι συνταρακτικό ιστορικά. Ιστορικά μουσικά, καταρχάς. Δηλαδή στην παγκόσμια ιστορία της μουσικής, αυτό είναι μια αδιανόητη πράξη που δεν την έκανε κανένας άλλος λαός. Δεν έχουν άλλοι λαοί. Ας πούμε τον Έλιοτ, οι Άγγλοι δεν τον τραγουδάνε στις ταβέρνες ή στις οικοδομές. Το Ρίτσο όμως, τον Ελίτη, το Λόρκα και τον Νερούδα το έχουν τραγουδίσει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό από μόνο του είναι. Χωρίς να υποτιμώ φυσικά την παράδοση, τη λαϊκή ποίηση και όλα αυτά, έτσι, δεν το συζητώ. Αλλά μιλάω για την πιο λόγια μορφή των λέξεων. Πώς μπήκε μέσα στο στόμα του εργάτη, του ανθρώπου που ενδεχομένως η γιαγιά μου με τα βίας γράφει το όνομά της. Ξέρει όμως απ' έξω και ανακατοτά τα τραγούδια του Θοδωράκη που είναι Ρίτσος, Ελίτης και Λιβαδίτης και Αναγνωστάκης. Τα ξέρει απ' έξω και ανακατοτά και με τα βίες γράφει το όνομά της. Αυτό είναι τιτάνιο πολιτικά, φιλοσοφικά, ιστορικά και μουσικά. Γι' αυτό και είναι πολύ ανόητο και μου προκαλεί φοβερό εκνευρισμό. Και έτυχε να είμαι και σε μια συζήτηση πολύ πρόσφατα. Ένας άνθρωπος θα πει, έλα μωρέ, τώρα, σιγά, ποιος είναι ο Θοδωράκης? Δεν είναι που έκανε αυτό και θα σταθεί, ας πούμε, σε κάτι που έχει κάνει ο Θοδωράκης, θα σου πει άλλος, Χατζηδάκης, με τίποτα, κόφω τις φλέβες μου. Δεν μπορεί, δηλαδή με τρελαίνει αυτό.
Έχω την αίσθηση ότι όποιος τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο για το Θοδωράκη δεν μπορεί να καταλάβει ούτε το Χατζηδάκη. Και το αντίστροφο.
Συμφωνώ, πολύ ωραία το είπες, είμαι μαζί σου, συμφωνώ απόλυτα.
Θέμη, την ώρα που παλεύεις με αυτόν τον ωκεανό που λέγαμε στην ενορχήστρωση, προκύπτει μέσα από τη μουσική πια γλώσσα του Θοδωράκη το κοινωνικό πρίσμα που βλέπει τα πράγματα? Αφήνω στην άκρη το στίχο, μιλάω για τη μουσική αυτή καθ' αυτή.
Η μουσική σίγουρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί το έργο του Θοδωράκη είναι και πολυσχηδές, δηλαδή πρέπει να μιλάμε κατά περίπτωση, ανυψώνει το φρόνημα μόνο από τις αρμονίες και από τους ρυθμούς και από τον τρόπο που επιλέγει ότι μουσικά, γι' αυτό είναι και ιδιοφυής. Δεν ασχολήθηκε με το απλώς να φτιάξει ωραίες ή σημαντικές μελωδίες. Ασχολήθηκε με το να συνδεθεί με το λόγο. Και ο μεγάλος συνθέτης από τον απλό συνθέτη διαχωρίζεται στο πώς μεταφέρει το κείμενο με το οποίο έχει πάρει στις πλάτες του. Οπότε ο Θεοδωράκης όταν έπρεπε να... Αν ακούσει δηλαδή ορχιστρικά, δηλαδή αν ακούσει ορχιστρικό το Action ST, θα αισθανθείς ότι λέει αυτό ακριβώς που λέει. Αν βγάλεις την ποιήση από πάνω και παίξει μόνο η ορχήστρα, δεν γίνεται να με καταλάβεις ότι οδηγεί προς μια ανάταση ψυχική, θέλει κάπου να σε πάει.
Παιδιά, όταν λέμε Μίκης Θοδωράκης, τι εννοούμε, τι είναι Μίκης Θοδωράκης, είναι η Δραπετσόνα, είναι οι Μάντρες και Σεργανίες?
Είναι όλα αυτά.
Είναι το γαρίφαλο του Μπελογιάννη.
Είναι το γαρίφαλο του Μπελογιάννη, Μάντρες και Σεργανίες, είναι ο αγώνας της Φύσα. είναι αυτά που γράφει τόσο υπέροχα ο Θήμιος και στο Δελτίο, είναι η προσπάθεια του καθημερινού ανθρώπου να τα βγάλει πέρα με τη ζωή του, είναι αυτό που νιώθει, την δύναμη και το πόσο συλλογικά είναι προστατευμένος από τους άλλους γύρω του όταν αγωνίζεται ακούγοντας το «Είμαστε δύο, είμαστε τρεις». Είναι όλα αυτά τα πράγματα.
Θέμη, πιστεύω ότι ως ακροατής πια έτσι, ότι ο Θοδωράκης έχει αφήσει στην αιωνιότητα ένα έργο που κανένας δεν μπορεί να το κοντίνει, και ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνω και τον ίδιο τον Θοδωράκη. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και αν ως φυσικό πρόσωπο δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που είναι το έργο του, γιατί υπάρχει αυτό στην τέχνη, δεν υπάρχει.
Πολλές
κάποια
φορές.
Στιγμή υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο πρόσωπο και στο καλλιτεχνικό έργο. Εδώ είναι τόσο μεγάλο το καλλιτεχνικό έργο που ακόμα και αν δεν ανταποκρινόταν ως φυσικό πρόσωπο σε αυτό, ούτε ο ίδιος δεν θα μπορούσε να το κοντίνει αυτό το έργο.
Ναι, απλώς σε κέρυες ιστορικές στιγμές όταν χρειάστηκε ανταποκρίθηκε και ως πρόσωπο.
Αυτό λέω.
Οπότε αυτό είναι ανακουφιστικό για το ότι μπορείς να διαχειριστείς όλο αυτό το έργο με την αίσθηση ότι έχει υπάρξει αυτός ο άνθρωπος.
Μα έχω την αίσθηση ότι αυτό το σπάνιο επίτευγμα δεν θα μπορούσε να γεννηθεί αν η μουσική του Θοδωράκη δεν ήταν τελικά συνώνυμη με την εξιστόρηση της ίδιας της ζωής του ελληνικού λαού.
Αυτό είναι το απίστευτο και το συγκλονιστικό αυτού του μεγάλου έργου και αυτής της προσωπικότητας της καλλιτεχνικής, ότι με έναν τρόπο υπήρξε γέφυρα για όλα. Και γι' αυτό και δεν μπορούμε να ακούμε, δεν μπορεί κάποιος να πει χωρίς να ελαφρά την καρδία, και είναι βαθιά απερίσκεπτο να πει ότι έλα τώρα ο Θοδωράκης που. Δεν μπορείς να το πεις.
Αισθάνεστε μια παραπάνω ευθύνη. Ζούμε περίεργες εποχές.
Πάντως και να μην αισθανόμασταν, μας έχει κάνει να μας έχεις κάνει να αισθανθούμε.
Θα φύγουμε από εδώ.
Σβαράλια, κουρέλια. Όχι με άγχος. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
Έλεγα ότι αυτό το έργο λοιπόν είναι τόσο.
Είναι δικό τους και δικό μας.
Ναι. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, δικό μας. Δεν ξέρω πόσο δικό τους είναι τελικά. Αλλά είναι τόσο δικό μας όσο το αίμα που χύθηκε για να παραχθεί αυτό το έργο. Και επειδή ζούμε σε περίεργες εποχές, λόγω της καλλιτεχνικής σας ιδιότητας έθεσα το θέμα της ευθύνης. Έχετε μια παραπάνω ευθύνη να το κληροδοτήσετε αμαγάριστο.
Ναι.
Στις επόμενες γενιές.
Κοίταξε να δεις, οι καλλιτέχνες δεν είναι υποχρεωμένοι να κουβαλήσουν πράγματα στην πλάτη τους. Δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο στο πώς πρέπει να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές συνθήκες και σε σχέση με το παρελθόν ή με το μέλλον. Όμως νιώθω, εγώ προσωπικά, και το βλέποντας το τελείως και απολύτως υποκειμενικά, ότι οι καλλιτέχνες, ειδικά στους πιο σκοτεινούς καιρούς, πρέπει να γράφουν, να μιλούν, να παράγουν τέχνη, γιατί είναι με έναν τρόπο αποκούμπι, κοινωνικό αποκούμπι των ανθρώπων και βοηθούν στις ενώσεις, στη συλλογικότητα, στη λύτρωση, στην ανακούφιση που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος ακούγοντας ένα τραγούδι, βλέποντας ένα πίνακα, διαβάζοντας ένα ποίημα. Όμως δεν υπάρχει πρωτόκολλο που να επιβάλλει σε κανέναν ότι πρέπει να κουβαλά, και αυτός είναι ο σκοπός του.
Ωστόσο, η πολύ σημαντική λέξη που είπες, το αμαγάριστο, είναι δικός μας στόχος σε αυτή την παράσταση. Είναι δηλαδή το να παρουσιάσουμε το έργο ως αυτό που ήταν πάντα, στους ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν, να το συστήσουμε δηλαδή με έναν τρόπο, και σε αυτούς που το γνωρίζουν να το παρουσιάσουμε ως το ίδιο το έργο με μια διαφορετική οπτική ματιά. Δεν θέλουμε να του αλλάξουμε τα πέταλα. Δεν είναι αυτός κανενός ο στόχος και κανενός η αλαζονική διάθεση. Προσωπικά θέλω να είναι λίγο άχρονο το αποτέλεσμα. Να μπορούσε να έχει γίνει αυτή η συναυλία και το 91 να γίνει και το 2033. Αυτός είναι ο στόχος.
Όταν σφίγγουν το χέρι, όταν σφίγγουν το χέρι, είναι βέβαιος για τον κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Όταν χαμογελάνε, όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Βεσημές, βεσημές και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Βεσημές, βεσημές, βεσημές και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Μεσημές, μεσημές και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Μεσημές, μεσημές, μεσημές και με τα μπουρλά.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο. Μετρώ τους κύμους, το αίμα μετρώ. Οι μετρεφτάροι με έχουν κλείσει στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ.
Real FM.
Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα. Μετρώ τους κύμους, το πόνο μετρώ. Πίσω από τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα. Τα-τακ, εσύ, τα-τακ, εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουφή.
Real FM.
Βαστάω γερά, κρατάω καλά.
Real FM.
Και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Γύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη. Και το κελί μας κόκκινο ουρανό.
Αύριο και μεθαύριο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Λυκαβητό, σανθισμένους κήπους του Μίκη Θοδωράκη. Αυτό που έλεγε ο Θέμης προηγουμένως, το πετύχατε αυτή την αχρονικότητα.
Πιστεύουμε πως
γιατί
ναι.
Η Αθανασία είναι εκτός χρόνου, έτσι.
Πιστεύουμε πως ναι. Και την αχρονικότητα και το έχει κάτι. Είναι λίγο και εκτός τόπου. Νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι σε όλους τους λαούς του Νότου που έχουμε παρόμοια ιστορία. Θα μπορούσε αυτός ο λαός να είναι όπου υπάρχει αγώνας, άνθρωπος του μεροκάματου, άνθρωπος που ονειρεύεται. Εκεί ριζώνει. Αυτό που έχει φτιάξει ο Θοδωράκης. Και επειδή το αγκαλιάσαμε με αυτόν τον τρόπο και αυτό που έχει φτιαχτεί από αυτή την ομάδα.
Λέγαμε και στην κουβέντα προηγουμένως, εσείς έχετε αυτή το αστραφτερό, ξαναλέω, επίτευγμα, η νέα γενιά να σας ακολουθεί, να διευρύνεται πια αυτό το ακροατήριο. Η πρώτη εικόνα που έχεις από τις πρώτες, αν θέλεις, επαφές λόγω Ιωροδίου, αυτού του κοινού με το Θοδωράκη. Mm-hmm. Τι εικόνες σου έρχονται? Δηλαδή στο Ηρώδιο ήταν πιτσιρικάδες,
είχε,
να το πω έτσι.
Πάρα πολλά παιδιά μικρά. δηλαδή 16-17 χρονών, τα οποία ήταν ανέλπιστη η αποδοχή που είχε η παράσταση σε αυτούς και το πώς μου στέλνανε μετά, γιατί εγώ έχω μια ανοιχτή επικοινωνία με τον κόσμο, ή ερχόντουσαν στο καμαρίνι και μου λέγανε ότι από εκείνη την ημέρα δεν έχουμε σταματήσει να ακούμε Θοδωράκι. Βγάλετε την παράσταση.
Ένιωθες ότι ήταν η πρώτη τους επαφή με το Θοδωράκι?
Το ξέρω ότι ήταν.
Ήταν η πρώτη, ε.
Δηλαδή, κάποιος μπορεί να ξέρει, ξέρω εγώ, το Τσαγαπησέματα. Ένας άλλος να έχει ακούσει τη Δικαιοσύνη Σίλια. Το οποίο εσένα σου φαίνεται τρελό. Εμένα μου φαίνεται τρελό να μου λέει κάποιος, έχω ακούσει μόνο. Α, κάτι μου θυμίζει το της Δικαιοσύνη Σίλια, ενώ μπορεί να μην ξέρει το ένα το Χελιδόνι. Όμως είναι μια πραγματικότητα. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ. Από και το πώς τα σχολεία, τις σχέσεις που έχουν τα σχολεία με τη μουσική, με τις γιορτές. Οπότε η δική μας γενιά δεν επιβίωσε να μην τα ξέρει αυτά τα τραγούδια. Τα ξέρει υποχρεωτικά γιατί τα έχει τραγουδήσει στις 17 Νοέμβρη, στην 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή είχε μια επαφή. Αυτό δεν υπάρχει πια. Οπότε πώς θα έρθει το παιδί σε επαφή με αυτό το έργο? Πρέπει να του το φέρει κάποιος με τον οποίο είναι σε επαφή. Και χαίρομαι που έχουμε γίνει μια γέφυρα μέσα από αυτή την παράσταση, κάποια τραγούδια σε κάποιους ανθρώπους να χτυπήσουν την πόρτα. Γιατί όταν χτυπάει την πόρτα ο Μίκης Θοδωράκης και το... είναι σύγκρουση. Δεν είναι αδυσόπιτο. Αποκλείεται να συγκρουστείς με ένα τραγούδι του Μίκη και να μην πεις τι μου συνέβη τώρα.
Μετά την εμπειρία του Ηρωδίου, λοιπόν, τι περιμένουμε αύριο και μεθαύριο?
Νομίζω να ξαναζήσουμε αυτή την ανεπανάληπτη εμπειρία, και επειδή είναι σε αυτές τις ματωμένες μέρες θα λάβει χώρα αυτή η παράσταση, και επειδή ο Θοδωράκης ήταν πάντα με κάθε μαρτυρικό λαό.
Ο Θοδωράκης είναι αυτός που έχει γράψει τον εθνικό ύμνο της Παλαιστίνης.
Μετά από αίτημα του Αραφάτ έχει γράψει, οπότε το ότι εκείνη την ώρα θα υπάρχει μια πορεία προς τη Γάζα και αυτά τα τραγούδια θα ακουστούν και θα φύγουν στον ουρανό. Αισθάνομαι ότι με έναν τρόπο και εμείς ακολουθούμε με τη φωνή μας, με τα τραγούδια, όλοι αυτοί που θα είμαστε εκεί, συνοδεύουμε αυτή την πορεία. Άλλωστε η ψυχή μας θα είναι εκεί. Όλων των ανθρώπων που έχουν μάτια και ψυχή θα είναι εκεί.
Εκεί λοιπόν αύριο θα είναι η Νατάσα, ο Θέμης, ποιοι άλλοι είσαστε?
Ο Νίκος Αποφίλιος, ο Βασίλης Προδρόμου, Μυρτό Βασιλείου, Γιάννης Δάφνος, Μιχάλης Ατσάλης, Ηλίας Μαμβακούσης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Ματθαίος Μπουμπάρης, Γιώργος Μπουλντής, Μανώλης Γιαννίκιος, ο Γιάννης Παξεβάνης και ο Αντώνης Ζαχόπουλος, η τεχνική ομάδα που είναι πολύ ήρωες, ο Περικλής Μαθιέλης. Στην σκηνοθεσία, στην σκηνοθετική επιμέλεια του Άγγελου Τριανταφύλου, σκηνογραφική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Λαμπρίδη, και η Σεσίλ Μικρούτσκου που έχει κάνει την κινησιολογική επιμέλεια. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μελωδία, γιατί ο Μελωδία μας πίεσε να κάνουμε αυτή την κασέτα. Κάποια στιγμή που εμείς λυγήσαμε και είπαμε πού πάμε, δεν θα το κάνουμε, μας πίεσαν, και είναι πολύ σημαντικό ότι την παρουσιάσαμε πέρυσι και τώρα έχουμε την ευκαιρία στα 100 χρόνια να την επαναλαμβάνουμε. Θέλω να τους πούμε πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά, στην Άννα τη Θεοδόση που έχει δώσει πολύ πόνο. Ο Χρήστος Κορτσέλης έχει κάνει την επιμέλεια του προγράμματος. Επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί μπόρεσε ένας άνθρωπος απ' έξω από την παράσταση να δημιουργήσει τη διαδρομή του έργου και να δημιουργηθεί κορύφωση. Και φυσικά το βαρύ πυροβολικό, Θήμιος Καλαμούκης, που έχει γράψει κάποια κείμενα.
Αυτό το παιδί.
Έχει γράψει κάποια κείμενα τα οποία κάθε φορά που το ακούμε, είτε τα κάνουμε πρόβα, είτε κλαίμε όλα. Όλα τα άτομα που είμαστε εκείνη τη στιγμή στη σκηνή κλαίμε.
Τι ώρα να έρθει ο κόσμος, τι ώρα να είναι εκεί?
Ο κόσμος να έρθει σίγουρα μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης, γιατί το Λυκαβητό είναι και μια διαδικασία. Είναι ωραίο το ταξίδι να ανέβεις για να δεις αυτή την παράσταση.
Είναι βόλτα
στην
κανονική.
Αθήνα.
Είναι ωραία
βόλτα.
Είναι
μια βόλτα και πιστεύω ότι θα σε προετοιμάσει ψυχικά. Φυσικά υπάρχουν και λεωφορείακια, να το πούμε για όποιον. Υπάρχουν λεωφορείακια που δωρεάν ανεποκατεβάζουν τον κόσμο. Οπότε κανένας άνθρωπος δεν θα δυσκολευτεί σε αυτό το. Αλλά νομίζω ότι όσοι αντέχουν και έχουν το κουράγιο, αυτή η βόλτα μέσα στην Αθήνα είναι μια βόλτα που σε προετοιμάζει για αυτό που θα συμβεί.
Νατάσα, Θέμη, σας αγαπάμε πολύ.
Εμείς σας αγαπάμε πολύ. Έπρεπε οπωσδήποτε να περάσουμε, γιατί είσαι γουρλής. Έπρεπε να πάρουμε λίγο ακόμα, λίγη κοκκινίλα ακόμα, για να πάμε με τον τρόπο που πρέπει.
Θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο στο Λυκαβητό.
Σε περιμένουμε. Και σας περιμένουμε.
Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Family.